Dobré popoludnie, vážení poslucháči. Už minule som to mala napísané predpoludne, ale my už sme od určitej doby v rámci tých troch rokov presunuli vysielanie z pondelka predpoludnia na piatok popoludnie. A tak vás opäť vítam v našom salóne Jazd 2017. A ako obyčajne pre tých, ktorí nás počúvajú prvýkrát, musím najskôr objasniť, prečo som vymyslela túto reláciu. No a tí, ktorí nás počúvajú už niekoľký raz, ďakujem za priazeň a za trpezlivosť. Náš salón vznikol roku 2017 ako súčasť vernisáží, najskôr s mojimi obrazmi, potom aj s obrazmi mojich priateľov. Program vernisáži vymýšľam tak, aby sa ľudia stretávali pri príležitosti otvorenia výstavy obrazov, no najmä, aby sa potešili krásnym umením. Krásne umenie je podľa mňa umenie, ktoré ľudí povznáša a inšpiruje nielen v danú chvíľu prežitku, ale osloví ich dušu a ducha na ďalšie bežné dni. Skratka JAS je zložená zo začiatočných písmen môjho mena Janka Andiel Šustrová. Som učiteľka, umelkyňa, výtvarníčka a teraz už aj tretím rokom moderátorka. Ďakujem Slobodnému vysielaču Banská Bystrica, že môžeme salón JAS preniesť aj na inú platformu, túto našu rozhlasovú. A poďakovanie patrí nielen Slobodnému vysielaču, ale aj ľuďom, z ktorých príspevkov môže byť vysielač nezávislé médium. Umenie, my a čas, to je hra s umením, s farbou, hlasom, tónom, písmom. Rozprávame si príbehy zaujímavých ľudí, ktorí nás majú nielen pobaviť, ale tak ako na vernisážach aj inšpirovať a podnietiť, plniť si sny. Nečakať, až bude vhodná chvíľa, až budeme mať čas, až, ale začať plniť sny čo najskôr, to znamená konať. Tvoriť si svoj svet a u nás je to svet umenia. Je fajn, že máme náš salón, aby sme vás inšpirovali k tomu, aby ste si vlastný salón, krásne chvíle s umením vytvárali aj sami alebo s priateľmi. A na tomto mieste, ako vždy, zaznie, že si pustíme prvú skladbu a je to aj dnes.
Namalujem ohňom, never, že oheň z rámu vyletí, veď iba farba nezachytí muža a jeho malé nočné výlety. Raz ťa možno namalujem vetrom, z jastravých výšok drsno bude tu, veterný škrtec nájdu slabé stránky, ktoré ti musím, asi zabudnúť. Ten portrét roky nedáva mi spať, ten obraz jediného muža, ktorý ma mával beznádejne rád. Ten portrét tajne so mnou chodí, je na ňom jablko, aha, a ju sme u jediného muža, ktorý ma mával beznádejne rád. Raz ťa možno namalujem láskou, vo chvíli stíšim krokodíly plač, a keď aj láska štvrtý rozmer stratí, povieš mi sám, čo si vlastne zač. Ten portrét trpko v sebe nosím, už roky nedáva mi spať, ten obraz jediného muža, ktorý ma mával beznádejne rád. Ten portrét tajne so mnou chodí, je na ňom jablko, aha, a ju sme u jediného muža, ktorý ma mával.
No krásna pieseň a dúfam, že aj vám sa páčila, vážení a milí poslucháči. Spievala nám Zorka Kolínska a je to pieseň s názvom Portrét. Jej autor, teda autor hudby, sedí oproti mne, takže ho vítam v štúdiu. Je to milý a vzácny host, pán Pavel Janíček.
Ďakujem za privítanie. Trošku by som sa chcel vrátiť k tejto relácii. Ja som sa dosť dlho vyhýbal tejto relácii. A nakoniec prišla za mňou pani redaktorka, môžem hovoriť, že redaktorka, a ma presvedčila, že by sme mali teda niečo urobiť, že mám tých skladieb dosť a že mám dosť takú popularitu v okolí. No tak prišla ku mne, no a my sme 2,5 hodiny vyberali skladby. Tak nakoniec toto, čo dnes budete počuť, to je jej výsledok, pretože z toho množstva skladieb vybrať niečo, aby to teda bolo konzumné ešte, aby sa to dalo počuť, lebo to sú staré nahrávky. Konkrétne táto nahrávka, aby som o nej hovoril, bola urobená v roku 1977. Text napísala pani Rišková a jednoducho aranž celú robil potom Dušan Húščava v Bratislave. Točilo sa to v Bratislave. No a nebolo speváčky. No a ja som dosť často chodil vystúpať s Ivanom Krajíčkom a on mi hovorí, vieš čo, Palo, ja presvedčím Zorku, že by to naspievala. Tak sa aj stalo. No a potom chlapci v Bratislave, skrátka sa to zavolali, a na mých sa to natočilo, tak vznikla táto skladba. Ona, tá skladba sa dosť páčila, dosť veľa sa v tých časoch hrala. Dneska už je trošku zabudnutá a som rád, že ju tu na toto slobodné rádio vytiahlo trošku zase z tej ulity a že sa tá pesnička trošku objavuje. Viete, ono, ja robím súčasne aj teraz ešte veľa teda aranží pre veľa mladých, aj pre starších, kto ma teda nejak požiada. Ale preto som hrozne rád, keď sa môžem vrátiť k starej tvorbe, ktorá, myslím, nebola taká zlá, i keď technické možnosti boli vtedy chudobné, že sme to robili na 8 stopáku a čo je viem čo v rozhlase, keď sa to točilo. Takže takto k tej pesničke. Tak,
áno, obyčajne hudbu vyberá môj host, ale tentokrát má pán Pavel pravdu, lebo vlastne som chcela, aby to bolo také naprieč generáciami. Tým, ako je to obrovská diskografia. My sme hľadali s pánom Petrom Kršiakom, hudobným redaktorom, ako inak povedať to slovo alebo nazvať tú vec, ale nepodarilo sa nám. Takže keď sme prechádzali vašou tvorbou, ktorá je naozaj nesmierne veľká, však ste takým nestorom hudobnej oblasti v Banskej Bystrici a vôbec v Československu, by som povedala, tak ste mi púšťali také náhodné skladby a táto ma oslovila a potom som si hovorila, keď budeme počúvať ďalšie skladby, že by sa to dalo nazvať naprieč generáciami a že by to mohlo byť prípadne naše prvé stretnutie. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, ako sa to bude páčiť a ako sa to budeme cítiť dnes v našom salóne. Takže zatiaľ sme začali takto tou staršou generáciou, pretože vlastne tam tá vaša tvorba vznikala. Aj keď musím uviesť ešte, že okrem toho, že ste hudobný skladateľ, tak ste aj dirigent a spevák, muzikant, kapelník a je to všetko nielen v Banskej Bystrici, ale vlastne aj v okolí. Narodili ste sa 4. januára 1938 v Banskej Bystrici. Keď budem hovoriť niečo špatne, tak ma kľudne opravte. A ja vychádzam z informácií, ktoré máme z takého bulletinu, ktorý vydala verejná knižnica Mikuláša Kováča. Takže týmto ďakujem pani Kataríne Donovalovej a Petrovi Klincovi, ktorých zároveň aj pozdravujem. A vyberem len také najdôležitejšie informácie o pánu Pavlovi Janíčkovi. Okrem toho, že ste študoval na strednej a vysokej škole odbor stavebníctva, tak ste sa učili aj na hudobnej škole, základnej umeleckej škole Jána Cikera. Dnes je to. Vtedy to bola asi ľudová škola umenia. A ako stredoškolák a študent ste založili školský orchester a vlastne ste mali ešte takú príležitosť pracovať aj s Karlom Vlachom a Gustávom Bromom. Hovorím pravdu?
A nie s nima, to nie s ich materiálmi.
Aha.
Od nich som získaval materiály, pretože ono to má to trošku pokračovanie, táto moja história, však prišla vojenčina, kde som sa dal dokopy s českými kamarátmi, kde sme postavili taký veľký Big Ben. A keď som sa ja po vojne vrátil do Banskej Bystrice, odbočujem trošku z vašej tejto, ale dúfam, že nevadí pani redaktorka.
Samozrejme, že je to v poriadku.
Takže som si vlastne založil som tu taký Rogers, to sme hrali 3 saxofóny, 2 trúbky, trombón, rytmika kompletná. No a notový materiál som doniesol vlastne od týchto pánov, od Krauga, partnera od Vlacha, kde som získaval. No. Takže ono to malo takúto históriu, ja som to potreboval, pretože zohnať vtedy notové materiály v tej dobe, keď trošku však ten západná bola trošku potieraná, brzdená to vysielanie, my okrem Luxemburgu, čo sme počúvali, tak sme žili z toho, čo sa dalo. No a vlastne tu na kapre hľadala česká tvorba nás v tých časoch na Slovensku. To, čo Čech, však to muzikant, tak to sa tu hralo.
Áno.
No a tie zahraničné hity, ktoré sme robili pre takýto iný orchester, to sa ťažko zháňalo.
Mm-hmm.
Takže to je taká trošku doplnenie tej mojej postupnosti.
Áno, tak to je práve v poriadku, aby sme o vás čo najviac vedeli, hlavne čo nám chcete prezradiť zo svojho života, čo sa týka hlavne hudby. A potom, keď ste sa vrátili z vojny, tak ste založili veľký tanečný orchester Stavbár. Mám pravdu?
No to je toto. Len to taký názov bolo, pretože vtedy sa... V tej dobe sa nedalo nejak podnikať.
Hej.
No a vtedy bola možnosť sa dostať k nejakému podniku. A ja, že som bol stavbár, tak som dostal prvé zamestnanie v pozemných stavbách. No a tam mi povedali, tak ty si hudobník, založ nám nejaký orchester. No tak sa založil orchester, kúpili nám hudobné nástroje.
No
tak na kultúru bolo vtedy peňazí. Takže ono sa to takto robilo. No a tam sme boli, ten stavbár tam vydržal 2-3 roky a potom sme prešli pod PKO Banská Bystrica a ten postup už ďalší bol taký, ako živovdy vyvíjal, ako to všetko bežalo za radom. No.
Áno, mňa to prekvapilo, keď ste hovorili, že peniaze boli na kultúru, že vám nakúpili hudobné nástroje. No. Neviem si predstaviť, či by to úplne nejaký podnik urobil len tak, aby mali nejakú hudobnú skupinu na svojej pôde.
Ale ja zase, to sa i dnes trošku myslím razí. Však pozrite sa, dneska podporujú hokejisti, dostávajú z nejakých podnikov, tí dostávajú, súbory sa zakladajú, kultúra. Myslím, že je to trošku až na škodu veci, keď sa niektoré veci takto dopredu razia, že všetko by malo mať nejakú mieru takej údržnosti takej. Malo by to mať trošku mieru, nejakú laťku, pokade sa s tým dá, lebo niekedy s niečím hazardujeme a zabudáme na trvalé hodnoty.
A to je pekne povedané.
To je asi chyba.
Vlastne tá trvalá hodnota je dokladom toho, že vaša hudba je správne tvorená, že má tú tvorbu takú, ktorá naozaj ide naprieč generáciami. Veď tvoríte už toľko rokov, tak keby ste tak nemali úspech pri každej generácii, alebo keby s vami nerastla tá vaša generácia, tak asi by sa to stále nehrávalo, nebolo by to žiadané. Veď vravím, najskôr sme začali tou Zorkou Kolínskou, ale vy ste spievali aj s inými známymi Bystričanmi, lebo keď sme v našom
Tvoril.
Bystrickom. Áno?
No, iste, že tak pozrite sa.
Aj spieval, aj tvoril?
Áno, ja som dakedy svojho času, keď som zakladal potom tú kapelu, už keď sme odišli z toho pozemných stavieb, tak potreboval som speváka. No. Tak objavil sa Karol Konárik v Žiline. Tak som ho doviedol, našiel som mu tu byt, našiel som mu tu nejaké školu, sme mu vybavili, aby mohol chodiť do školy. No všetko skrátka som sa staral o týchto spevákov. No tak tu on existoval s náma a to bol taký prvý krok, že som zmenil celý spôsob tej kapely. Odišli sme od tej veľkej kapely, prešli sme k mini, však sme boli oflínení Beatles, iní gitary, iný spôsob, čo predtým v podstate kapela na Slovensku, keď nemala harmoniku, tak to nebola kapela tanečná.
Fíha.
Takže ono sa to všetko menilo, všetko to dostávalo iný glanc, iné všetko. No a speváci boli, bolo ich treba, aj budú. Podarilo sa mi vybaviť v tej dobe, že sme sa dostali do zahraničia, dostali sme sa hrať do Puli, do Chorvátska, hrali sme tam pol roka, tam sme dostali ďalšie angažmá, mohlo sa hrať do Arabských Emirátov, no a tam sa zase moja teda životná dráha menila, pretože tam bol problém, či ostať, či neostať. Ja som vtedy vyhral konkurs na dirigenta do štúdia rozhlasu Banská Bystrica. No a tak tam som 4 roky. Ja som to radšej prijal a venoval som sa tú tvorbe, založil som tú novú skupinu, lebo tí všetci moji kolegovia odišli do tých Arabských Emirátov, tam hrali. Sú to profesionáli, ktorí dodnes sa venujú tej činnosti. No a ja som ostal v tom rozhlase a komponujem, píšem a robím a stále tak pokračujem.
Áno, a oslovujete aj mladú generáciu. A jedna z tých mladších speváčok, ktorá bola vo vašom štúdiu a nahrala krásnu skladbu Povedz mi niečo pekné, je aj Janka Olejníková. Tak si tú skladbu vypočujeme a potom si k nej niečo povieme.
Áno.
Povedz mi niečo pekné. čo rozprávku pripomína, čo stále hľadá pierot a nepovie kolombína. Povedz mi niečo pekné, čo vydrží znieť navždy, čo vonia, čo vonia ako dážď, a nepovie mi každý. Čo vonia, čo vonia ako dážď, a nepovie mi každý. Možno jeden veršík iba a upokoj, upokoj dotykom to, čo slovám chýba. Nevral mi niečo pekné, keď počujú to všetci, len naučené, naučené vety, jak divadel.
Povedz mi niečo pekné, to bolo naozaj veľmi pekné. A Janku Oleníkovú ja poznám z generácie 0. Ako vznikla táto pieseň, pán Pavel Janíček? Povedzte nám.
Práve prosím. Takto som sa na toto pripravoval, kde mi to zobrala z úst. Že ja občas chodím na túto generáciu 0 sa dívať na ich teda básne a tak. No, ma to zaujíma. V podstate ja som im aj znelku napísal. Mm-hmm. Oni začínajú svoje programy, pokiaľ tam majú nejakú aparatúru a nehrá živá hudba, tak oni začínajú touto mojou znelkou. Dúfam, že to tak vydrží. No a tam títo básnici mi predkladajú svoje knižky, prosím ťa, pozrite sa na to. Tak a nejak to dostávam do rúk. No a som na tá Janka Olejová, taká malá knižočka tých básničiek, ja som v tom listoval tak. No a hovorím, bože dobrý, také pekné dievča, toto ona študovala, neviem, v Ostrave, alebo kde, lekárčinu.
V Olomouci.
Gratulujeme.
Alebo v Opave, neviem.
Gratulujeme, už skončila práve, už je doktorka.
Áno, gratulujeme.
Takže som hovoril, Janka, ja každému týkam, je už starý pán, tak čo? Oni sa na to nehnevajú, oni to berú celkom milo. A hovorím, Janka, toto je taký pekný, ja ti z toho urobím pesničku takú, no, takú nekonvenčnú nejakú. Ja neviem, čo to bude, lebo ja nerobím, že bude taká štýlová, taká. Jednoducho je to taký pološans, on je to polo rok, polo nič.
Hej.
No tak som hovoril, nahovoril som Mišku Turcerovú so saxofónom, aby to tam nahralo. Tak ona urobila to solo, do toho som to. Ja si to doma sám nahrávam, ja mám doma aparatúru, všetko sám doma robím. V podstate ona prišla, naspievala, urobila. urobila. To, čo ste počuli, to je výsledok tej spoločnej roboty. Dúfam, že sa ona nehnevá, že som to zaradil do vysielania.
Ja myslím,
lebo
že
ja som im to aj opravil tú skladbičku do not, aby to mohli aj naživo hrať. Neviem, či to hrajú, lebo ona je šanzonierka, to som zabudol povedať. Ano. Ona spia francúzske šanzóny a veľmi dobre to robí. Ale to je všetko kopír zahraničnej tvorby v podstate, takže toto je jedna jej autorská, ktorá, ona okrem toho robila ešte jednu, takú volala sa to Tri ruže. Je to tiež zase trošku iný žáner, celkom dobre to naspievala, no ale to zase pre budúcnosť, možno sa to niekde dostane do verejnosti, alebo to možno nájde používať na koncertoch, ja som jej podklad k tomu robil hudobný, ona to môže hrať, môže sa s tým tešiť, ja myslím, že ju to celkom baví. Asi ju to bavilo, asi to páčilo, lebo mi poslala taký pohár medu, lebo jej otec je včelár.
To je krásne. No mne sa tá pieseň veľmi páčila, veď práve je v tom prvom výbere. A vy ste hovorili, že vás oslovil ten text a obyčajne tak nacítite tie slová, keď vám prídu takto pod ruku a tá hudba sa tak vynára sama.
No ešte poviem tomu jednu vetu, že najradšej robím na text. Uh-huh. Ja nerád robím dopredu, že vnúcujem svoju hudbu niekomu.
Áno.
Ja rád robím, keď niekto robí slušný text, ktorý spolu odkonzultujeme a tak, ale ona k tomu nemala výhrady, ja som tam nejaké slovka zopakoval, aby to malo, nie všetko sa dá tak do detailu.
Áno, samozrejme.
Aby to malo ten taký správny ťah, dobrý nápad. No tak som sa s tým trošku pohrala. Ono to je nie, toto je staré asi 3 roky, čiže to je nie taká starina, toto je to celkovo z tej
poslednej tvorby. Je to naprieč generáciami, toto je presne mladšia generácia, ale vy ste pracovali aj s takými textármi populárnej hudby, ako je Aleš Čobej, Jan Strasser, Peter Malár, Rudolf Rusiňák a s režisérom Gregorom Roleckým.
Áno.
Máte nejakého takého takzvané dvorného textára, s ktorým ste tak si najlepšie padli do noty, keď ste tvorili niečo?
Strašne veľa som robil s Rudom Rusiňákom.
Mm-hmm.
Pre takú informáciu, to je pán, čo napísal Lipovi, keď idú maturantky mestom. To je ten textár, ktorý mi urobil dosť veľa a hlavne on mi robil veľmi veľa detských pesničiek, z ktorých sme, myslím, že včera jednu vybrali takú, ale na to on nerobil náhodou text, tam robil text pán Čobej, ale také pesničky vyšli v takej normálne knižkovej podobe, tieto detské, nahrával som to všetko v Maríkovej pri Považská Bystrica som to nahrával. No a v súkromnom štúdiu sa to robilo. A je to staré tak 20 rokov. Bola to celá taká plejada 20-tých pesničiek. Tam sa mi škola venovala. A dávali nám oni mi dávali niektoré texty, alebo pán Rusňák to pretextovával, takže chválim, že to bol dobrý textár. Už títo ostatní textári to boli tak, že vyloženie, keď bola nejaká, som mal pocit, že to bude dobrá pesnička, tak som si vyberal textárov, ktorí by to mali urobiť. No na to teraz trošku trpím, lebo teraz momentálne neviem. Na pondelok je dohodnutý Šimek, že donesie nejaké nové texty.
Áno.
Tak neviem,
možno
dačo vybereme. Takže život je taký. No, no a toto teraz máme, myslím, pripravenú pesničku Prázdniny. Áno.
Áno,
tak
áno.
To je zase veľmi stará pesnička.
Uh-huh.
My sme voľakedy Kovohuty Istebné robievali takú súťaž detských pesničiek. No a ja som tam pravidelne chodil s takým torzom orchestra rozhlasovať to, doprevádzať túto súťaž. No a vždy mi povedali, tak prosím ťa, tak napíš aj ty tam pre túto súťaž dačo. No tak je to taká pesnička z tej doby, kedy sa spialo, boli prázdniny, tak napíš nám na prázdniny pesničku. Mala o to televízia záujem, tu bežala taká televízna relácia na Dvojke Hviezdička.
Mm-hmm.
A oni tam odo mňa brali tie pesničky na klipy.
Mm-hmm.
Takže ja mám kopu v detských pesničkách v klipoch doma. Nemám ich doma, žiaľ je to tu v archíve, ale sa to robilo. No, takže človek mal dosť takú dosť pestru túto v tom Istebnom možnosť, že mi otvárali teda dvere s tým, že no a tam bola výhoda, že tam bol veľmi dobrý taký detský zbor, volali sa Zubrostav.
Mm-hmm.
No tak to boli také názvy, no ale tak vypočujete tú pesničku, tak možno sa vám bude páčiť.
Ja som si ju samozrejme vypočula viackrát a spomína sa tam aj pionierský tábor, takže dávajte dobrý pozor a potom sa po pesničke ešte budeme o nej rozprávať. prázdniny a najkrajšie sú v pionierskom tábore. Aj moje prázdniny boli krásne v pionierskom tábore. Teraz sa nehovorí pionierské tábory, ale detské tábory. A ja mám od pondelku jeden detský tábor v rámci mojej dovolenky. Takže je vidieť, ako naozaj tvoríte naprieč generáciami. Aj keď toto bola najstaršia, alebo teda jedna z tých starších skladieb, tak tvoríte aj dnes pre deti. A videla som u vás, že aj pre vnuka a pre vnúčku, alebo ako to bolo s tým vnukom, čo ste spievali aj česky o zúbkoch a
to je, aký to bol projekt? To je taká história trošku iná. Tak ja mám syna, ktorý je lekár a on má už svojho syna, čiže môjho vnuka. No a vnuk vyštudoval herectvo tu v Banskej Bystrici. No samozrejme, že sa snažil dostať do Brna. No a neviem, z akých dôvodov sa uchytil v Zlíne. Uchytil sa v Zlíne. No a tam majú takú svoju skupinu založenú, no prebijajú sa už tam 3-4 roky. No a v podstate robia oni takú divadelnú, nejakú tvornú divadelné show, taký 4 a 5. No a pravda, že viete, ako je to zohnať materiál hudobný, podklady pre nich. No tak sa obracia na Starkého. Starký, prosím ťa, urob mi toto, toto, my toto potrebujeme, máme vystúpenie. Tak vznikajú také pesničky, ktoré ja som musel mu... Ja totiž všetkým spevákom nabrnkám melódiu, alebo to naspievam.
No, to nejak, ma prekvapilo, že pekne spievate. Teda už,
oni nejak podľa toho môjho hlasu trafia tú atmosféru, hej, ale vedia, čo majú spievať, ale to robím aj pre teraz, aj pre súčasných spevákov. Oni to vyžadujú, predspievaj nám to, ako to chceš a tak a nemudruj okolo toho. No tak aj on donesie tie české texty a sú to také textiky ako snídanie a mám zoubky a umy si ručičky, no je to v češtine. No tak ja to v tej češtine nejak sa pokúsim naspievať, už ako to naspievam, tak naspiem, ale na to učenie je to dobre. No takže to je taká spolupráca s týmto
vnukom
v tých Čechách, alebo na Morave respektíve. Áno, vlastne, oni sa urážajú, keď poviem, že v Čechách.
Áno, lebo Česko takže, je celé, Čechy áno. A Morava, Sliezsko sú vlastne časti Česka.
Takže ono,
Česka.
To je taká spolupráca. No a Sinátor tiež má takú divadelnú skupinu v Partizánskej Lubči. Oni hrávajú takéto divadla, dosú takí, chodia aj do Banskej Bystrice vystúpať, do Ružomberka, do Mikuláša, boli aj v zahraničí už, teraz sú v Hronove, na Jiráskovom Hronove, teraz dneska cestujú večer tam na týždňovku. Neviem, či tam účinkujú, či tam chodia len ako hostia, to už také veci neviem, lebo oni sa mi nezdôverujú. A ja to ani neskúmam, ale aj pre tých robím. Aj pre tých robím hudobné také. Dosť veľa tých hudobných vecí je to. Ja to mám v podstate v tom archíve doma, no, v tom počítačovom, tak včera pani redaktorko počúvala, videla, ale je to strašne veľa tých pesničiek, tak nevie človek, na čo sa zamerať. Ja nahováram a teraz, že by, ak vás to nebude urážať alebo znechucovať, že urobíme nejaké také retro týchto také stretnutia, že možno potom by bolo dobre zamerať sa na detskú tvorbu, zamerať sa na takú tvorbu inú. No lebo okrem tohto, ono nechcem, aby to znelo ako chválengárstvo, a ja robím dosť divadelnú hudbu. A robím pre Prešov jeden, pre druhý Preším, robil som Trnava, robil som Olomouc, robím pre Spišskú Novú Ves, robím pre Akadémiu v Banskej Bystrici, pre žiacke, pre ich teda, keď končia ročník, vždycky majú nejakú prácu hereckú, k tomu treba hudbu robiť, tak ja im to píšem, robím, chodím ich to učiť tých žiakov, čiže v podstate som tam ako taký tajný učiteľ. No ale oni ma vždy vítajú, lebo ja to vždycky tak berem, tak kamarátsky, takže no, to je taká činnosť, že okrem toho im, že ono ťažko vyberať, tak možno, že sa nejak dohodneme, že by sme teraz ešte v auguste urobili dvakrát alebo niečo také, aby som nebol otravný tu.
Nie, to naopak, treba to takže, pripomenúť ľuďom.
Takže možno sa objavia také pesničky, lebo ono je to tak, napríklad z tých detských pesničiek, ja som prevažne ich robil v Považskej Bystrici.
No to je zaujímavé.
No, a oni, no to je, tam bola jedna taká pani, ja som totiž svojho času v podstate spolupracoval s Gustavom Bromou. Mm-hmm. Ak vám to všetkým ešte niečo hovorí, no, ale dúfam, že áno, lebo teraz ten orchester vedie...
Sme naprieč generáciami.
Orchester teraz vedie Vlado Valovič, môj kamarát. Takže ona je to trošku také, takže ja som pre Broma na zvony, bystrické zvony, vtedy sme sa spolu dali dokopy, som dosť vecí mi hrali. Na tých súťažiach mi hrali. Je pravda, že tie moje tie hry nejak nebodovali cenové. to nie som taký chválenka, že to bolo super. Boli tam zaradené, urobili účasť tam v tom, párkrát sa mi podarila nejaká tretia cena, ale to bolo dosť také, lebo väčšinou vyhrávala Bratislava, to bolo už tak dané.
Áno,
ale... Komisia bola z Bratislavy, tak to sme museli počúvať všetci to.
Ale tie pesničky žijú medzi ľuďmi, takže je dobré,
asi,
keď
hej.
No, sa takže, to pripomína.
No takže ona vlastne, tá detská tvorba je veľmi taká bohatá, dokonca niektoré prevzala tu nejaká pedagogická fakulta, zobrala ich do učebníc, čo oni vydávajú, viete, že tieto školy dávajú učebnice, tak pre tretie, štvrté ročníky niektoré pesničky boli ako vzorové, napísané do učebníc, volali ma z Prešova, volali ma z nej, zo Žiliny, volali ma z Lučenca nejaké pani učiteľky, že pošlite nám noty a tak, takže ma to celkom potešilo, že... No tak, to je to iné. Takže možno tá relácia by mala svoj zmysel a potom ďalšia možno by bola tá divadelná tvorba. Zase mm-hmm. taká oblasť, kde je tá hudba úplne iná, lebo ja sa nehrám na žánre. Ja jednoducho píšem, co cítim, takže ono je to raz také, raz je to také, raz je to také, ale...
V každom prípade ale, je to pozitívne ale, a také povzbudzujúce. My sme hovorili, že keď je to aj smutné, lebo som si vypočula vašu tvorbu, tú časť, čo sme mali možnosť sa tie 2,5 hodiny len tak preletieť, ale aj tie, ktoré sú venované nejakej ťažšej téme, trebárs žltá lelia, nie sú depresívne. Sú vlastne určitým spôsobom z nálady, ktorá nie je taká optimistická, veselá, ale aj pri tej smutnej nálade je tam taká tá inšpirácia k tomu zamysleniu. Nie k tomu, že je človek z toho unavený a nemá chuť žiť. Naopak, vlastne vedieť prekonávať také nepríjemnosti, ktoré nám kladie život. No a najlepšie sa to robí s maminkami. Tie sú takými našimi opatrovateľkami a sledujeme, že to vlastne ide k tej pesničke Mami. Ja som si tak hovorila, či to je Mami ako mama, alebo Mami, že ich je toľko miliónov. Túto pesničku naspieval Ján Babiak a povieme si k nej zase po pesničke viac. táto pieseň Mami od pána Jana Babiaka ako interpreta a ešte potom Detský zbor je úžasná. Ja už odovzdám slovo Pavlovi Janíčkovi, môjmu dnešnému hosťovi, aby nám k tej piesni povedal nejaký príbeh.
No, musím začať takým ohováraním, pretože táto pesnička bola robená na žiadosť Veľa mám. Veľa mám, že prosím ťa, tak ja stretávam sa s tými detičkami v tej Považskej Bystrici, aj v Zúške v Banskej Bystrici a každý hovorí, máme deň mám, máme hento, toto bolo by treba napísať nejakú takú pesničku, oslavu tej máme, niečo také. No ono je to na zváženie, že kto to naspieva, aby to malo trošku atmosféru, aby to bolo vážne. No tak samozrejme, ja človek taký aktívny, ja v podstate vždy, keď vyberám pesničku, tak si hľadám na to interpreta. Tak som išiel do opery v Banskej Bystrici, kde to Janko vtedy účinkoval, však oni sú Jano Babiak, starší Babiak, sestra je všetci celý tento.
Martin,
aj s otcom som, aj s otcom som takedy v rozhlase nahrával, keď som viedol rozhlasový orchester, to som spomínal. Ano. Takže on tam chodil, spieval tú blchu, tú ruskú takú skladbu. Takže to bolo jeho také. No tak ja som vtedy, Janko, ťažko som ho nahováral, lebo operného speváka dostať do takej polopopulárnej, polotakej. No ale on keď si to vypočul, tak to berem. No tak sme sedli do auta, šli sme do Maríkovej, kde sa to točilo. To nebolo natáčané tu v Banskej Bystrici, to bolo v Maríkovej natáčané. A ešte musím povedať, aby som niekoho neurazil, robila toto je spolu aranž. Robil som to s Marianom Chupáčom, ktorý ešte žije, on dlhé roky hral klavesy s Karolom Konárikom. Takže on vychytený taký muzikant, teraz už je na dôchodku, pestuje kozy tu náka niekde pri Zvolenie, neviem čo, tak sa tomu tak venuje. To trošku humorná taká stránka je, ale sa s ním stretávam, tak on pomáhal robiť túto aranž.
Áno.
Ja som vtedy ešte nemal nahrávacie štúdio, tak sa to robilo v Maríkovej, robilo sa to na jeho Yamahe, robilo sa to na jeho nahrávke, všetko. Takže počuli ste tú pesničku. No a bolo ťažké zvoliť, že ako to urobiť, či to bude spievať dieťa samo, či nie, ale sme to tak zvážili, že bude dobré, keď ten zbor bude robiť ten druhý hlas. A robí to takú úplne inú atmosféru. Čas tam oni zaspievajú po dva takty, sami ten zborík. Sme to tak narežírovali, ale... No a v podstate ja som potom ponúkal, ako som zvykol, však som bol v rozhlase, nerobil som tam, ale bol som spolupracovník, stáli v tom rozhlase, ponúkal som pesničku, redaktori to nechceli. Oni doslova mi povedali, prosím ťa, Paľo, netárej, aby sa jeden
operný spevák,
nechcem vulgárne povedať, čo hrabal do detskej pesničky a do toho, no tak tá pesnička ostala tak. A vy ste ju teraz počuli prvýkrát.
No, ďakujeme prvýkrát Slobodnému vysielaču, že máme túto možnosť. Je slobodný práve v tom, že pokiaľ je to hodnota, ktorú niekto nevidí, môžeme aj tak povedať, tak tu máme príležitosť to ľuďom ukázať a nech si urobia sami obrázok. Ale mne sa tá pieseň veľmi páčila, pretože je o vážnej veci, ale nie je vážna. Je naozaj s určitou atmosférou. S úctou, ja by som to možno nazvala. Viete, lebo ako ste hovorili, že keby to bolo len dieťa alebo nejaký iný interpret, možno by to vyznelo tak trošku trápne alebo nejak komicky, ale tam by nebola tá úcta k mamám. Kdežto v tomto podaní mne to prišlo úplne úžasné.
Stretol som sa s takým prípadom, ja keď takto som dakedy, ešte som bol taký, že aktívny dosť, tak som sa sem tam rád aj pochválil. Tak keď už som to mal hotové, tak u mňa bola taká spoločnosť, ako starších ľudí, vtedy odo mňa starších, tak som im to prehral, tak som videl aj slzy v očiach. Takže ja som si hovoril, to je asi správna cesta na túto mamu, na túto pesničku, lebo presne hovoriť, keď máš gombík, si otrhneš, kto to zažije. A aj ten text Rusy nejako vynikajúci bol. Áno. Skutočne si myslím, že to veľmi dobre urobil Rudo.
Teraz je to také ľudské.
Je to také. A patrí to, ono to na ten deň mám.
Presne.
Ja som vtedy tak myslel, teraz to rozhlas zaradí.
Mm-hmm.
A nič.
No, tak teraz sme mali príležitosť aj tú prázdninovú detskú, lebo vravím, je to naprieč generáciami, takže od tých najstarších teraz tú mladšiu tak. A úplne až tú detskú prázdninovú, a aby sme nezabudli aj na mami, tak to je všetko také dôležité, vlastne tie naše témy v živote, prečo ono, tie generácie ono, áno, si odovzdávajú tie hodnoty.
Však ak budeme, dúfam, že budeme, že ma neodmietnú tu, že som tu veľa nenatáral, že hovorím
nie,
k veci. Takže veľa som robil aj tu v Banskej Bystrici. Sonia Kopčanová, možno, že ju ste tu mali z vysielania.
Áno, mali sme ju.
Ona robí dosť veľa vecí, mojich spieva. Ale to nie je podstatné, ale ona vedie
deti,
detský súborík. Tak, mm-hmm. Nie ani súborík, taká škola je to detská. A ona pre nich robí takú pohybovú kultúru výcvika. Ona napríklad sama napísala 40 textov. Mm-hmm. A to sú také bublifúk, to sú paríčky, to sú čo. A ona k tomu na... A ja som na to všetko robil hudbu, na tie texty, čo to neboli texty, to boli námety.
Áno.
Ona to používa v škole. Ona to má na CD-čkách, tie maminky si to od nej berú, tie CD-čka. Tie deti to s ňou poctivo cvičia tam. Robia, fakt je to úžas. Ja s tom mám obrovskú radosť, lebo že... Trošku je to také zúročené. To sú nie veci, že letia. Ona, myslím, že okrem paličky to dala na YouTube, alebo kde sa to už hralo. Áno. Ona to dáva takéto drobné. Ale tam je veľa iných pesničiek, ktoré naspievala jej dcéra. Mm-hmm. Jej dcéra.
Sofia spieva.
Áno, bola mladšia.
Pardon, vtedy. Prepáčte, Sonička vlastne.
Sonička. Sofia, no, mladšia. Ona má také mená Sonia, Sonka, ja už neviem, tak som z toho Talian.
Staršie po nej áno. Sonia a mladšie je Sofia.
Ale v podstate je to, že žijú tie pesničky.
Áno, presne.
Že žijú tie pesničky a robia obrovskú funkciu, že keď človek vidí tie deti, ktoré sa tam mrvia a robia pri tých textoch, ktoré v podstate sú, tie texty v podstate sú nezmyselné, ale absolútne plnia tú funkciu tej výučby, ktorá ona teda podporuje. Tak je to otrocká robota, čo robí. Však viem, že ona...
Ale tie texty nie sú tak úplne nezmyselné. Je to krčková muzika, zázračná muzika, čarovná flauta. A je to tá skupina, ktorá vlastne s tými rodičmi pracuje, sa volá Sonita Music.
Áno.
A takže keď nejaké na YouTube by našli... poslucháči, tak by určite
ale je.
Počuli, že zase nie je to až také...
Bolo, to ja tak hovorím.
Tam
bolo veľa kliknutí na to, lebo človek to doma pozerá, či to takto. Vás to zaujíme, hej. Áno. Keď ja som nie nejaký fanda Facebooku a tohto ja...
Ale tak zase je to taká jedna z možností, ako prezentovať tvorbu, a je to pekné, keď... hudba, ktorú zložíte, žije a naozaj naprieč generáciami. A aj tá posledná skladba, alebo ostatná, dnes púšťaná, bude, neviem, či som si dobre zapísala, Tomáš Dobrík bude spievať pieseň Šťastie.
Tomáš Dobrík, ináč to je brat, čo má Mukatado. Uh-huh. To je jeho brat, čo má nahrávacie štúdio tu v Banskej Bystrici, tam v Kapitolskej ulici. To je jeho brat, ale... neviem prečo, nahrával on všetko u mňa.
Áno.
On nahral už asi u mňa asi 8 rôznych 10 asi pesničiek posledné, lebo zase to boli pesničky pre väčšie deti, ktoré napísal pán Kapusta.
Mm-hmm.
Je to 25 pesničiek, ja som tých 25 pesničiek nahral a naspievali to nie deti. Nenaspievali to, kde spievali to taký herec Šimek, spievali to z akadémie herci, spievali to, čo ja niekto, moja vnúčka jednu naspievala.
Mm-hmm.
Sú to také rôzne, to vyšlo to knižne, to je v jeho knihe toto.
Verše odomknuté husľovým kľúčom.
Áno, áno, tak sa to volá tá kniha. Takže tam je ďalšia taká moja, taká srdečná, že to sú ďalšie tie pesničky, tie povazské, tu sú tu. Tieto a človek potom, keď to začnete rátať, naraz zistíte, že ich je 80, to je obrovská sila tých pesničiek, ale ono, keď si dáte tie moje roky dokopy, tak ono sa to tam zmestí postupne. Ale bola to taká nahrávka dosť dlhá, lebo urobiť 25, kto nahráva, tak vie, čo je urobiť. A u mňa sa to robilo ako remeselne už. Mm. Je to možno na škodu veci.
Ono... Ale tak zase je to pravda, že to má tú dynamiku. Keby ste to možno až veľmi uhladili, je to ako s tým obrazom, že sa vlastne už potom stráca tá akčnosť a tá atmosféra. Takže...
Keď veľa dovolačov vrtáte, obyčajne zbabrete. Takže tak jednoducho povedané.
Tak si pustíme pieseň, ktorá sa volá Šťastie.
stať si doprostred neba a pýtať sa hviezd. Kam sa mi stratilo šťastie, nemám už ciest. Kde nájdem všetko, čo láska vpísala mi? Do duše, srdca, veľkými písmenami. Že sa mám hanbiť, že som syn márnotratný. Dostal som poklad, skončil medzi sviňami. Vzlietol som hore, nerozprestrel som krídla. Padal som prudko, nie však do hier, do vína. Kde si, kde ťa nájde šťastie, vráť sa, vráť sa mi. Aspoň raz, daj mi tajmy, daj šancu, nech rastie v duši, čo láka. Samopáš, kde si, kde si, kde ťa nájde šťastie, vráť sa, vráť sa mi. Aspoň raz, daj mi, daj šancu, nech rastieš v duši, čo láka. Svet okolo kričí, len zmeniť smer. Baránkom neviem byť, život fakt nie je fér. Kráčam si ulicou, kým ma ponesú nohy. Priatelia blízky podrazili ich mnohí. Kde ťa nájdem šťastie, vráť sa mi. Aspoň raz, daj mi, daj šancu, nech rastieš v duši, čo láka. Samopáš, kde si, kde ťa nájdem šťastie, vráť sa mi. Aspoň raz, daj mi, daj šancu, nech rastieš v duši, čo láka.
Krásne. Kde si šťastie? Kde je vaše šťastie, pán Pavel?
Šťastie, keď počujem túto vlastnú tvorbu, že vôbec niekto o tom má záujem. Musím povedať o tejto pesničke zase pár slov.
Áno, určite.
Ten istý prípad ako s Jankou Olejovou. On je z tej istej skupiny Generácia nulatých básnikov. Mm-hmm. Takisto mi dával svoju knižku a takisto v knižke bol tento text. A ja som jednoducho... On vtedy ale prišiel za mňou osobne vtedy, že tej Janke Olej ste si robil text, tak či by ste aj mne dačo nerobil. Tak ja hovorím, tak požičaj mi knižku, ja si z toho niečo vyberem. Tak som hľadal, našiel som tento text, ktorý ma ako zaujal. Mm-hmm. No a urobil som na to, čo ste teraz počuli. Je to taká pesnička, no... Ono je to také trošku v rozpore sem tam niektoré tie veci, hej, že najskôr nadáva, potom hento hľadá šťastie. No tak každý hľadáme niekde šťastie, si myslím. A že on okon toho ešte jednu pesničku u mňa urobil, dve som mu teda nahral, vtedy tak ako tej Janke Olejovej. No on je v súčasnosti, on je redaktor v televízii ST2, tak neviem, či to... Ja som mu to tiež dal do ruky, urob si s tým, čo chceš, lebo mňa už prešla nálada ponúkať a chodiť nahrávky. Na to sú speváci, naspievaj, nech si s tým dá, čo robia.
Takže... Tak zase sme sa mohli inšpirovať, kde všade sa dá najšťastie a ako je dôležité ho stále hľadať a neprestávať. Mm-hmm. Že aj keď stretneme v živote človeka, ktorý nám ublíži, tak radšej mu odpustiť alebo sa tým dlho nezaoberať. Však ono si to svoju cestičku nájde potom, keď niečo chceme pre tých druhých urobiť a niekto nám to treba sprekazí. Alebo zase môžeme nájsť šťastie aj v rodine, lebo vy ste s manželkou, môžem to prezradiť?
Môžete, kľudne.
58 rokov.
58, áno.
To je krásna inšpirácia pre tých, ktorí sa, dajme tomu, včera povadili a dneska by sa chceli rozvádzať, tak
ale my sme
nerobte
sa včera
to.
Nevadili.
Nie,
my sme sa nevadili.
Nie, ja tak hovorím, inšpirácia pre tých.
Ja rozumiem.
Vy ste sa vôbec nikdy nehádali za tie roky?
Viete čo, ani by som povedal, že tak to nie. Tak to nie. Že bol niekto trošku odutý, to by bolo tak normálne, ale skorej sme každý nejak hľadali taký ústup, kompromis, že nemôže byť všetko ružové.
Áno.
Nemôže byť všetko ružové. Vždy sú, prídu finančné problémy, také problémy prídu, s deťmi problémy príde, také problémy, s bytom problémy, s tým problémy. Viete, ako všetko, život prídu choroby, príde, čo je tragédia v rodine, ale
môžem
zase povedať, že moja manželka sa o mňa až tak veľmi stará, že teraz zase by som tak opačne povedal, keby to počula, že mi ide taký daj na nervy. že toto nemôžeš. Tak je to tak, ale zachytia vás nejaké tie choroby a potom sa ukáže tá súdržnosť rodina, alebo s deťmi sú problémy, alebo so školou sú problémy. Ja som taký človek, ja to dosť tak citlivo znášam, ako myslím, ako každý hudobník, že je trošku citlivý. Ja myslím, že hudobníci sú citlivejší niekedy.
Vôbec umelci sú takí.
I keď to nedávajú tak najavo, oni to zakrývajú svojim takým gestom, alebo čím, ale myslím, že sú. Že sú dosť citliví, i keď dneska na svete je dosť necitlivých ľudí, môžem povedať, že trošku sa tá celá tá atmosféra je taká trošku divná. No ale to už je život taký. Zmeny sú nutné, všetko je nutné. No a ja myslím, že pre nás, keď sa môžem nazvať, že patrím trošku medzi tých umelcov, treba ďalej robiť, netreba sa podávať. A vstať ráno tak ako Japonci. Dobré ráno. Áno. Mám zase dobré ráno.
To je pravda.
Vstanem, vidím to slnko.
A dnes je taký krásny deň, lebo ja keď som kupovala veci v DM, kde majú také krédo, tu som človekom, tak aj preto tam chodím nakupovať. A ponúkala mi slečna, či nechcem prispieť finančnou čiastkou pre onkologických pacientov, tak som si vravala, aké je to zvláštne, že práve dnes vy budete v štúdiu, lebo to sme vravali, že tiež prezradíme, aby sa ľudia inšpirovali tým, že netreba, ako sa hovorí, lámať húl, ako hovoria Česi, ale treba ani nie bojovať, ale prijať to a žiť s chorobou. Ako ste to dokázali vy prekonať, keď ste pred 3 rokmi zistili, čo vás postihlo?
Viete, čo je to dosť ťažké. Totiž človek si sám analyzuje vlastný život a si tak hovorí, že čo som mal a čo som nemal. No jednoducho môj prípad začal, že ja mám takú záhradku doma, samozrejme v záhradke sú stromy a ja som stromy orezával, spadol som a jednoducho som si zlomil chrbticu.
Fíha.
Na chrbtici 2 stavce, urgent ma doviezol do špitála, 2 stavce treba operať, vymeniť, tak bolo. A pritom mi na nohe rásla jedna obyčajná hrča. Taká hrča, by som povedal. No a všetci hovorili, to je hematón, to z tej chrbtice, operácie, tá stekala tam krv. Ale medzi tým doma som spadol na tých schodoch mojich, čo ste tam bola, a zlomil som si kĺb.
Fíha.
Hneď po 3 mesiacoch s chrbticou kĺb, ďalšia urgent toto zase k tomu doktorovi dať. A nikto sa nepozrel, všetci hovorili, to je hematón. A to bol rakovinový nádor na nohe.
A kedy ste na to prišli? Alebo kedy oni na to prišli? Teda?
Potom tí doktori, čo ma ošetrovali na tom urgente, povedali, nakoniec, prosím vás, chodil som po sonách, kde všade, čo to je, tam je tá krv, skúsili tú krv z toho vytiahnuť, jednoducho to von nešlo. No a potom ten doktor, čo ma ošetroval, povedal, no ideme to vyrezať von, lebo zase povedali na cievnom, to treba vyrezať ten hematón von. Tak som šiel ako na operačný sol, zarezali do toho a zistili, že to nádor. V tom momente ma previezli na onkologické oddelenie, kde prvé privítanie bolo, že odrežeme vám nohu.
Fíha.
To padlo nejak to potom prešetrili konzinárne a dali ma boli tú nohu vypalovať, tak tam som ležal 3 mesiace, čo urobil som 35 tých opálení tej nohy a po tých 35 opálení ma poslali zase na rentgeny, na nejaké PTC a neviem na čo všetko a tam zistili, že ten nádor ešte tam je, treba chemoterapia. Tak ďalší rok 15 chemoterapií a to skončilo v lani a v lani v novembri povedali, všetko to je umrtvené, všetko to stojí, je to tam, je to tam, ale môže to vybuchnúť o 10 rokov, o 20, aj zajtra.
Tak je dobré, že
ja som odtedy
sme
doma,
to využili.
Nič nepoužívam, žiadne lieky na to, nič. Som tu doma a počujete ma, som optimista. Nejak to berem tak, že
je to súčasť života a treba s tým tak zacházať.
Nerád takže o tom hovorím, ale keď ste ma vyprovokovala, tak som si musel srdce vyliať.
Dobre ste urobili, lebo myslím, že niektorí ľudia to tiež potrebujú, také povzbudenie, aj to, aby si ustáli niektoré rozhodnutia lekárov. A hlavne, vravím, bolo to zaujímavé pre mňa, keď som zistila, že práve dnes je ten deň narcisov.
Náhoda.
Narcisov v zmysle podpory vlastne onkologických pacientov. Áno, náhoda je pozdrav
spolu od sme to neplánovali.
Boha.
Spolu
presne
sme
tak
to neplánovali.
Takže ďakujem, že ste sa zdôverili. Ďakujem vám aj za návštevu. A som rada, že ste súhlasili, že by sme mohli urobiť taký seriál stretnutí. Ja som si tak predbežne napísala, že by to mohlo byť ako taký dobrý rodinný seriál. Pre každého niečo. Že by sme tam práve z tej vašej tvorby postupne vyberali z tých rôznorodých oblastí, ako som prečítala kúsok z toho biltenu, aj to, čo sme tak si včera skúšali, by to bola škoda, keby sme to nemali aj nahrané, aj ako formou rozhovoru a také povzbudenie, aby si každý našiel to svoje šťastie. Takže ďakujem za návštevu a teším sa na budúce.
A ja ďakujem.
Dovidenia, do počutia, milí poslucháči, za 2 týždne.
Zhostil som sa toho slušne.